Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga na itong pinakamainit na mga balita ngayong ikalima ng Setyembre taong 2021. Sa balita sa wikang Filipino, pagtaas ng bilang ng COVID cases sa Victoria pwedeng magaya sa Sydney sa mga susunod na araw o linggo. Dagdag na 4,000 hayop at halaman isinama sa listahan ng mga nanganganib na mawala sa mundo. At balita mula Pilipinas, travel ban sa 10 bansa kabilang ang UAE, aalisin na. Yan ang mga ulo ng balita ngayong umaga ng Linggo. Sa detalye ng mga balita, binalaan ng mga Victorians na maaari pang lumala ang bilang ng COVID cases at matulad sa Sydney sa mga susunod na linggo. Pumalo sa 190 new cases sa Victoria kahapon habang lampas naman sa 1,500 ang infection sa New South Wales kahapon. Pinag-iingat ang mga residente sa kanilang pamimili sa mga supermarkets at gumamit ng click and collect o kaya'y delivery services kung maaari sa gitna ng pangamba tungkol sa pagkalat ng COVID-19. Ayon ang Chief Health Officer ng Victoria, Brett Sutton, posible na magaya ang Melbourne sa mabagal at patuloy na pagtaas ng mga kaso na nakikita sa Sydney. Pero depende ito sa aksyon ng lahat ng residente.
We know that transmission has sometimes occurred with very little contact. We've had CCTV that's just shown transmission between people going through the same checkout within a couple of minutes. That doesn't mean that's how all transmission might occur. It doesn't make it high risk necessarily. But with literally hundreds of thousands, millions of people going through those supermarket settings every single day, we do need to say, look, make sure that you're COVID safe.
Samantala, sinabi ng mga refugee advocates na dalawang security guards sa Melbourne Immigration Detention Center ay nagpositibo sa COVID-19. Ayon sa Refugee Action Coalition na na-expose sa virus sa mga refugee at mga immigration detainees sa Broadmeadows Mita Center, habang 9 na security guards ang pinag-isolate. Dagdag pa ng grupo na noong nakaraang linggo lamang nagsimula ang COVID vaccination sa nabanggit na center. Sa New South Wales naman, puspusang pagbabakuna ang ginagawa ng NSW Health ngayong araw para sa mga kapulisan, mga fire at emergency services workers sa mga COVID hotspots na lugar. Target ng intensive vaccination ang mga frontliners sa dosenang local government areas of concern sa Sydney na hindi pa nababakunahan. Ani Health Minister Brad Hazzard, pagbabakuna ang nanatiling pangunahing paraan para mapigilan ang hawaan ng virus.
I want to stress the importance of vaccination yet again. When we look at the number of people in our intensive care units, of the 173 people in ICU, or intensive care units, 137 are not vaccinated. 29 people have received just their first dose of a COVID-19 vaccine, and 7 have received 2 doses of a COVID-19 vaccine.
Sa ibang balita, isang conservation group ang nagbabala tungkol sa banta ng pagkakawala o extinction ng ilang libong species dahil sa overfishing, pagkawala ng kanilang habitat at climate change. Sa revised Red List of Threatened Species ng International Union for Conservation of Nature, 4,000 mga hayop at mga halaman ang idinagdag sa pinakabagong assessment nito. Napag-alaman nito na mahigit 38,000 species sa buong mundo ang nasa panganib, kasama ang 37% ng mga sharks at stingrays. Tumaas ito ng 33% 7 taong nakaraan. Pero sinabi ng Director General ng organisasyon na si Bruno Oborley, may pag-asa pa para mailigtas ang mga species na ito.
Some of these species are recovering slowly, others are still threatened. But it is the demonstration if states and other actors take the right actions for a time lapse that is long enough, it is possible to recover.
Sa balita naman sa Pilipinas, inalis na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagbabawal para sa mga biyahero na mula sa 10 bansa kasama ang India, United Arab Emirates at Indonesia. Ayon ito sa pahayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque kahapon. Sa ulat ng Reuters, simula bukas Lunes, aalisin na ang travel ban sa mga bansang India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, UAE, Oman, Thailand, Malaysia at Indonesia. Ibig sabihin, pwede nang makapasok sa Pilipinas ang mga manggagaling sa mga nabanggit na bansa. Kailangan lamang ng 14 days na quarantine sa kanilang pagdating sa bansa. Matatandaan na sinimula ng travel ban sa mga naturang bansa noong Abril at pinalawig noong buwan ng Hulyo sa pangamba ng pagkalat ng Delta variant. Samantala, sa ulat naman ng Philippine News Agency, iniulat ng Department of Health kahapon ang halos 22,000 na bagong recoveries. Sa kabuuan, 1,869,376 ang bilang ng mga gumaling. Sa latest bulletin ng DOH, 20,741 na bagong infections ang naitala. Nasa 157,646 ang kasalukuyang active cases. Pumalo naman sa 189 ang dagdag na pagkamatay kahapon. Sa balitang sport, ang four-time Paralympian na si Ellie Cole ang siyang magiging flag bearer ng Australia para sa closing ceremony ng Tokyo Games mamayang gabi. Ang 29-year-old na si Cole ang siyang may pinakamaraming medalya na Paralympian ng Australia, nanalo ng 17 medals sa swimming kasama ang bronze at silver sa Tokyo Games. Kinumpirma naman ni Cole na ito ang kanyang magiging huling Olympic Games. Sa isang pahayag, sinabi nito na isang fairy tale ending ito para sa kanyang napakagandang karera na kanyang pahahalagahan habang buhay. At sa lagay naman ng panahon, para ngayong araw ng Linggo sa Perth, maaraw 22 degrees. Sa Adelaide, medyo maulap 15. Melbourne, aambon 14. Pareho din ang panahon sa Hobart, 14 degrees. May pag-ambon din sa Canberra, 12 degrees. Panakarakang pag-ulan naman sa Wollongong at Sydney at parehong 20 degrees. Uulanin din sa Newcastle, 21. Posible namang umambon sa hapon sa Brisbane, 26. Sa Cairns, may ambon sa umaga, 28 degrees. At sa Darwin, medyo maulap sa 34 degrees. Habang sa Maynila, medyo maulap, 32 degrees. Yan ang pinakamainit na mabalita ngayong umaga ng Linggo. Ako si Ana Limviolata para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.